Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα, γιατί τις διδαχές που εσύ μου έδωσες, τις έδωσα σε αυτούς. Και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου, και τα δικά σου είναι και δικά μου, και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο. Ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ σε σένα έρχομαι. Άγιε Πατέρα, διατήρησε τους την πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο ο άνθρωπος της απώλειας, ώστε να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Εγώ τους έδωσα το δικό σου μήνυμα. Ο κόσμος όμως τους μίσησε, γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως εγώ δεν ανήκω στον κόσμο. Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατέψεις από τον διάβολο. Δεν κατάγονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν κατάγομαι από τον κόσμο αυτόν. Με την αλήθεια σου ξεχώρισέ τους από τον κόσμο. Ο δικός σου ο λόγος είναι η αλήθεια αυτή. Όπως εσύ με έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι κι εγώ έστειλα αυτούς στον κόσμο. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε κι αυτοί με τη βοήθεια της αλήθειας να είναι αφιερωμένοι σε σένα. Και προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς και έτσι ο κόσμος να το πιστεύει ότι με έστειλες εσύ. Και εγώ τη δόξα που μου έδωσες την έδωσα σε αυτούς για να είναι ένα μεταξύ τους όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα και έτσι ο κόσμος να το καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την προσευχή του Ιησού Χριστού στη Γεστημανή. Και αφού είδαμε τον Ιησού να προσεύχεται για τον εαυτό του στα πρώτα 5 εδάφια, μετά βλέπουμε το πώς ο Ιησούς αρχίζει να προσεύχεται για τους μαθητές του. Εκφράζει την ικανοποίησή του καταρχήν στην προσευχή του και την ευχαριστία του για τους 12 μαθητές του, οι οποίοι στα 3 χρόνια που ήταν μαζί του καταρτίστηκαν καλά. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς εκπλήρωσε και αυτόν τον σκοπό στη ζωή του. Οι μαθητές του δεν τον δέχτηκαν σαν απλό αποσταλμένο από τον Θεό, αλλά δέχτηκαν τα έργα του και τα λόγια του σαν έργα και λόγια του ίδιου του Θεού. Ενώ όμως ο Ιησούς είχε τελειώσει το έργο του στη ζωή των μαθητών του, πράγμα που σήμαινε πως εκείνοι τον δέχτηκαν ως τον σωτήρα τους, ως τον Μεσσία, ως τον Υιό του Θεού, εντούτοις εξακολουθούν να έχουν ανάγκη από βοήθεια και συμπαράσταση. Και σε αυτό το σημείο της προσευχής του στρέφει την προσευχή του στα σοβαρά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές του. Και πρώτα απ' όλα διαβάζουμε στο εδάφιο 7 και 8, τώρα πια το ξέρουν πως όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα. Για τους μετέδωσα τις αλήθειες που εσύ μου έδωσες. Και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά βγήκα από σένα και πίστεψαν ότι εσύ με απέστειλες. Και συνεχίζει. Γι' αυτό παρακαλώ εγώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί είναι δική σου. Καταρχάς αυτή η δήλωση μας ξαφνιάζει. Ο Ιησούς Χριστός δεν προσεύχεται σήμερα για τον κόσμο. Η διακονία του ως Μεσίτης είναι για τους δικούς του που βρίσκονται σήμερα μέσα στον κόσμο, αλλά όχι για τον ίδιο τον κόσμο. Δεν προσεύχεται για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τον κόσμο, πέθανε για όλους τους ανθρώπους. Τι περισσότερο θα μπορούσε να κάνει για τον κόσμο παρά να προσφέρει την λυτρωτική του παρουσία, την λυτρωτική του θυσία για τον κόσμο. Σήμερα για τον κόσμο έχει στείλει το Άγιο Πνεύμα για να ελέγξει τον κόσμο για την αμαρτία του, να τον καλέσει στη δικαιοσύνη και να τον προειδοποιήσει για την κρίση του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται για τους δικούς του. Ο Ιησούς έκανε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στον κόσμο και σε εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη η λέξη «κόσμος» έχει τη σημασία της κοινωνίας που αυτοοργανώνεται χωρίς τον Θεό. Ο Θεός αγάπησε αυτόν τον κόσμο και έστειλε το Γιο του να γίνει ο σωτήρας αυτού του κόσμου, όπως διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη, εδάφιο 16. Κλείνοντας όμως τη διακονία του, ο Ιησούς προσευχήθηκε για τους δικούς του και όχι για τον κόσμο. Όπως ο Πατέρας έστειλε το Γιο του στον κόσμο, έτσι και αυτός είναι έτοιμος τώρα να στείλει τους δικούς του στον κόσμο. Οι μαθητές του χρειάζονται την προστασία και την καθοδήγηση του Πατέρα, ενώ βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο, έτσι που να μπορούν να δίνουν αποτελεσματικά τη μαρτυρία τους για αυτόν στους άλλους. Και συνεχίζουμε στα εδάφια 10 και 11. «Και όσα έχω εγώ είναι όλα δικά σου, και τα δικά σου είναι δικά μου, και έχω δοξαστεί ανάμεσά τους. Και εγώ δεν μένω πια στον κόσμο, αυτοί όμως μένουν στον κόσμο, ενώ εγώ έρχομαι κοντά σου», προσεύχθη στον Πατέρα. «Πατέρα Άγιε, φύλαξέ τους το όνομά σου, το οποίο μου χάρισες, για να είναι και αυτοί ένα όπως είμαστε εμείς». Ο Ιησούς ενδιαφέρεται για τους δικούς του και μεσολαβεί για λογαριασμό τους. Ο Θεός θέλει όλοι οι πιστοί να είναι ενωμένοι εν Χριστώ Ιησού. Οι ενότητες εκκλησίας είναι προσωπική, όχι οργανική. Η παγκόσμια εκκλησία είναι οργανωμένη με το σύνδεσμο της αγάπης και έχει τους ίδιους σκοπούς, όπως ακριβώς ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός. Και όπως θα δούμε στο εδάφιο 12, η κύρια πλευρά του έργου του Θεού για τους πιστούς είναι η προστασία, η φύλαξή τους με τη θεϊκή του δύναμη. Η ίδια δύναμη του Θεού με την οποία δημιούργησε το σύμπαν και ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς είναι στη διάθεση των χριστιανών για την προστασία και τη φύλαξή τους. Αλλά ένα στοιχείο της προστασίας αυτής είναι η ενότητα που πρέπει να έχουμε. Ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα οι μαθητές να είναι ενωμένοι όπως είναι οι ίδιοι ο Πατέρας και ο Υιός. Ο Πατέρας έχει απαντήσει κάθε προσευχή του Υιού και έχει απαντήσει και σε αυτήν εδώ την προσευχή. Βλέπετε, υπάρχει μια οργανική ενότητα σε αυτό που έφτιαξε ο Θεός. Είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παίρνει όλους τους αληθινούς πιστούς όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό, παίρνει το Πνεύμα του Άγιο και βαφτίζεται έτσι μέσα στο σώμα του Χριστού, ταυτίζεται με το σώμα του Χριστού. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό κάποιοι πιστοί να θέλουν να διαχωρίσουν τον εαυτό τους. Αλλά υπάρχει μόνο μία αληθινή εκκλησία και κάθε πιστός είναι μέλος αυτής της εκκλησίας και είναι αυτή η εκκλησία που αποκαλεί ο Χριστός το δικό του σώμα. «Όσο βρισκώ μαζί του στον κόσμο», προσεύχεται ο Ιησούς, «εγώ τους φύλαξα, εγώ τους φύλαγα στο όνομά σου. Αυτούς που μου έχεις δώσει, τους φύλαξα. Και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε εκτός από το γιο της απολίας, έτσι ώστε να εκπληρωθεί η γραφή». Και φυσικά αναφέρεται εδώ στον ιό της απολίας που είναι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης και εκπληρώθηκαν έτσι οι προφητείες που τον αφορούσαν. «Όμως τώρα», συνεχίζει ο Ιησούς, «πια έρχομαι σε σένα και αυτά τα λέω όσο βρίσκομαι στον κόσμο για να έχουν τη χαρά μου ολοκληρωμένη μέσα τους». Βλέπουμε πόσο ενδιαφέρον έχει ο Κύριός μας για την ψυχική μας υγεία. Θέλει οι μαθητές του να μην είναι σκυθροποί, μουντοί, αλλά να έχουν μια ζωή γεμάτη με χαρά. Θέλει να έχουμε τη δική του τη χαρά. Οι πιστοί μπορούμε να έχουμε την ίδια χαρά που είχε και ο Κύριος. «Εγώ τους έχω μεταδώσει το λόγο σου, αλλά ο κόσμος τους μίσησε, γιατί δεν είναι από τους ανθρώπους που ανήκουν στον κόσμο, όπως εγώ δεν ανήκω στον κόσμο». Ο Ιησούς μετέφερε στους μαθητές του τα λόγια του Θεού, εμπνέοντας την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή και στις καρδιές τους. Όμως η αποκάλυψη αυτή έφερε διωγμούς. Δεν τους έφερε δύναμη μέσα σε αυτόν τον κόσμο, κοσμική δύναμη. Η αποκάλυψη δίνει πνευματική δύναμη για να μπορεί ο πιστός να υπομείνει τους διωγμούς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Βλέπετε, το μήνυμα του Χριστού είναι επαναστατικό. Προκαλεί αντιδράσεις στους ανθρώπους. Γι' αυτό συνεχίζει ο Ιησούς και λέει: «Δεν ζητάω να τους πάρεις από τον κόσμο, μα να τους φυλάξεις από τον πονηρό». Ο Ιησούς προστάτευσε τους εκλεγμένους μαθητές του και προσευχήθηκε στον Θεό Πατέρα να συνεχίσει εκείνος την προστασία τους. Η προστασία αυτή δεν κάλυπτε εκείνον που αποφάσισε να προδώσει τον Ιησού ως εκπλήρωση των προφητιών. Τον Ιούδα δεν τον ανάγκασε ο Λόγος του Θεού να προδώσει τον Χριστό, όχι. Ο Λόγος του Θεού προέβλεψε ότι ένας φίλος θα γινόταν προδότης του Χριστού. Δέστε στον Ψαλμό 41, το εδάφιο 9. Από την ίδια τη φύση ο Ιούδας ήταν χαμένος και πουλημένος στον Σατανά. Δεν θα άκουγε τον Χριστό, δεν θα παραχωρούσε τον εαυτό του σε αυτόν και δεν θα τον υπάκουε. Ήταν η δική του ατομική επιλογή να γίνει προδότης και επέστη τις τραγικές συνέπειες της επιλογής του. Τελείως διαφορετική είναι η προστασία που δίνει ο Ιησούς στους μαθητές του, οι οποίοι διώκονται λόγω του ονόματος του Ιησού Χριστού. Μερικοί ξαφνιάζονται για το ότι προσεύχεται ο Ιησούς να μην πάρει ο Θεός τους πιστούς από τον κόσμο. Μα αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός δοξάζεται με το να μας διατηρεί μέσα στον κόσμο. Ο Θεός δοξάζεται με το να κρατάει την πίστη μας και τη μαρτυρία μας μέσα στον κόσμο. Ακόμα και μέσα στις πιέσεις και μέσα στους διωγμούς του κόσμου. Αν όλοι μας ήξεραν όπως εμείς ξέρουμε τους εαυτούς μας ως χριστιανοί, θα ήξεραν ότι η διατήρησή μας σε αυτόν τον κόσμο είναι πραγματικά θαύμα του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε. Είναι καθαρά η χάρις και η δύναμη του Θεού που μένουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και συνεχίζουμε και κρατούμε τη μαρτυρία του Χριστού. Ίσως γι' αυτό το λόγο βλέπουμε στην Αποκάλυψη το πνεύμα και η νύφη φωνάζει «έρχου». Το Άγιο Πνεύμα είναι κουρασμένο από την κατάσταση αυτού του κόσμου, είναι λυπημένο. Λέει «έρχου» στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και εμείς πολλές φορές είμαστε κουρασμένοι και η νύφη του Χριστού φωνάζει «έρχου», αποζητάει τη μέρα της απολύτρωσης από το βάρος αυτού του κόσμου. Αλλά ο Ιησούς προσεύχεται όχι να μας πάρει ο Πατέρας από τον κόσμο, αλλά να μας φυλάξει από τον πονηρό, τον Σατανά, μέσα στον κόσμο. Και ασφαλώς δεν θα ήθελα ούτε εγώ ούτε κανένας μας θα ήθελε να βρεθεί ούτε ένα λεπτό μέσα στον κόσμο, εάν δεν έχει αυτή την φύλαξη του Κυρίου από τον πονηρό. Πολλές φορές δυσανασχετούμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για τους πιστούς. Όμως ο Κύριος Ιησούς μας είχε προειδοποιήσει. Αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ έχω νικήσει τον κόσμο, μας λέει στο κεφάλαιο 16 και εδάφιο 33 αυτού του Ευαγγελίου. Δεν ανήκουν στον κόσμο, συνεχίζει την προσευχή του Ιησούς, όπως και εγώ δεν ανήκω στον κόσμο. Αγίασέ τους με την αλήθεια σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι η αλήθεια. Πρώτα απ' όλα το εδάφιο 16 μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς έχουμε μια διαφορετική ταυτότητα, είναι διαφορετική η πηγή μας, από αλλού προερχόμαστε και αλλού πηγαίνουμε. Και αυτό θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε το θέλημα και το σκοπό του Πατέρα. Επίσης το εδάφιο 17 μας θυμίζει ότι έχουμε ξεχωριστεί, γιατί αγιάζω αυτό σημαίνει ξεχωρίζω. Ο πιστός δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, έχει ξεχωριστεί. Η σκέψη αυτή αναφέρεται μάλλον στο καθήκον που έχουμε. Έχουμε ένα καθήκον αφιέρωσης. Ο πιστός πρέπει να ξεχωρίζεται για το θέλημα του Θεού. Ο λόγος του Θεού αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Καθώς λοιπόν διαβάζουμε το λόγο του Θεού, ξέρουμε πώς πρέπει να ζήσουμε, πώς πρέπει να υπηρετήσουμε. Ο λόγος του Θεού που μετέφερε ο Ιησούς, όπως διαβάσαμε στο εδάφιο 14 στους μαθητές, κάνει τους μαθητές διαφορετικούς από τον κόσμο, γιατί τους αγιάζει, τους ξεχωρίζει. Έτσι ο λόγος του Θεού εκπληρώνει το σκοπό του Θεού που εκφράστηκε στην Παλιά Διαθήκη ακόμα, όπως βλέπουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού στο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 44 ή στο κεφάλαιο 19 και στο πρώτο εδάφιο. Ο εξαγιαστικός λόγος στέλνει επίσης τους μαθητές στον κόσμο προς εκπλήρωση της μεγάλης αποστολής του Χριστού. Πώς μπορούν να ξέρουν οι μαθητές ότι είναι πραγματικά άνθρωποι του Θεού και σε δική του αποστολή? Το ξέρουν γιατί έχουν το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι αλήθεια, δεν ψεύδεται, δεν εξαπατά, αντιπροσωπεύει την απόλυτη Θεία Αποκάλυψη. στα γραπτά του Ιωάννη, οι λέξεις «λόγος» και «αλήθεια» βρίσκουν τη βασική τους σημασία στο πρόσωπο του Ιησού, όπως βλέπουμε ακόμα από το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 14, ή στο κεφάλαιο 14 και στο εδάφιο 6. Αναφέρονται λοιπόν στην Αποκάλυψη για την παρουσία του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού και στη δαχή του, όπως βλέπουμε σε αυτό το κεφάλαιο, εδάφιο 14. Σε τελευταία ανάλυση, η Αγία Γραφή μιλάει για τον Ιησού και πρέπει να ερμηνεύεται κάτω από το φως του Ιησού. Ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Πατέρα να φυλάξει τους μαθητές του από τον κόσμο και να τους αγιάσει και να τους εφοδιάσει κατάλληλα για την υπηρεσία του. Το εφόδιο των μαθητών για την υπηρεσία του Θεού είναι η αλήθεια, δηλαδή ο λόγος του Θεού. Σας θυμίζω ότι αυτό λέει ο Ψαλμός 119 στο εδάφιο 142. Ο λόγος του Θεού, ο ζωντανός και ο γραπτός, είναι το υπέρτατο μέσο δια του οποίου μας αγιάζει ο Θεός. Όπως με απέστειλες εσύ στον κόσμο, προσεύχει του Ιησούς, το ίδιο και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο. Και στη θέση τη δική τους αγιάζω εγώ τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι με την αλήθεια σου. Έχουμε σταλεί στον κόσμο για να δώσουμε τη μαρτυρία μας. Ο Ιησούς ξεχωρίζει τον εαυτό του για να ταυτιστεί μαζί μας, και εμείς οφείλουμε να ταυτίσουμε τον εαυτό μας μαζί του. Και να ταυτίσουμε τον εαυτό μας μαζί του μπροστά στον κόσμο για το καλό της μαρτυρίας. Στην πραγματικότητα αυτή η προσευχή γίνεται μια κλίση για ευαγγελισμό. Ο Πατέρας έστειλε τον Ιησού για να μας προσφέρει σωτηρία. Ο Ιησούς αφιέρωσε απόλυτα τον εαυτό του σε αυτήν την αποστολή, θυσιάζοντας τη ζωή του γι' αυτό. Ο Ιησούς με τη σειρά του στέλνει εμάς για να ευαγγελίσουμε ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν πιστέψει. Μας καλεί στην ίδια αφιέρωση που έδειξε κι αυτός. Και συνεχίζουμε στα εδάφια 20 και 21. Όμως δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς τους μαθητές, μα και για αυτούς και για εκείνους που θα πιστεύουν σε μένα με το κήρυγμα το δικό τους. Να λοιπόν, η προσευχή του Ιησού επεκτείνεται για τη μέλουσα εκκλησία του που φτάνει μέχρι και μας. Και μας είχε στο μυαλό του ο Κύριος. Τώρα, πολλούς αιώνες αργότερα, μπορούμε να ξέρουμε ότι ο μεγάλος μας αρχιερέας προσεύχεται για μας. Έτσι, ώστε όλοι να είναι ένα, συνεχίζει, όπως εσύ Πατέρα είσαι με μένα και εγώ με σένα, έτσι να είναι και αυτοί ένα χάρη σε μας, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Και πραγματικά η προσευχή αυτή είχε απαντηθεί. Η Εκκλησία είναι μια οργανική ενότητα. Οι πιστοί είναι ένα εν Χριστώ, γιατί η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Τη στιγμή που ένας αμαρτωλός εμπιστεύεται στον Χριστό, αυτός ο άνθρωπος τοποθετείται μέσα στο σώμα του Χριστού. Αν οι πιστοί φανέρωναν την ενότητα αυτή στον κόσμο, ο κόσμος θα εντυπωσιαζόταν περισσότερο με τον Χριστό και θα είχαμε πολλές περισσότερες επιστροφές στον Θεό. Πολύ συχνά ο κόσμος βλέπει πιστούς να έχουν κακές σχέσεις ο ένας με τον άλλον, που αυτό είναι μια πολύ κακή μαρτυρία και είναι παράβαση εδώ της προσευχής του Κυρίου μας. Οι πιστοί του Θεού πρέπει να δείχνουν την ίδια αφιερωμένη σχέση μεταξύ τους, γεμάτη αγάπη, όπως η σχέση του Πατέρα Θεού με τον Υιό. Η Εκκλησία δεν έχει χρονικούς περιορισμούς. Δεν ήταν αυτή η προσευχή μόνο για τους μαθητές, αλλά αγγίζει και εμάς. Ο Ιησούς αναζήτησε καρποφόρους μαθητές που θα συνέχιζαν το έργο του μετά τη δική του ανάληψη στον Πατέρα. Προσευχήθηκε για όλη την Εκκλησία όλων των αιώνων. Ήθελε με την επέκταση εκκλησίας του να δημιουργηθεί ένας ενωμένος λαός. Διαιρέσεις ανάμεσα στους χριστιανούς είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Μια ενωμένη εκκλησία μπορεί να δίνει αποτελεσματική μαρτυρία για αυτόν. Η συνεχιζόμενη παρουσία του Ιησού στην εκκλησία του φέρνει ενότητα, φανερώνοντας την αγάπη του Θεού στον κόσμο. Όλοι οι πιστοί πρέπει να εργάζονται για ενότητα καρδιάς και νου με τους άλλους πιστούς, παρά να εμπλέκονται σε διαμάχες που διαιρούν και χαλούνε τη μαρτυρία. Και επίσης πιστεύω ότι ο Ιησούς προσευχήθηκε για το ευαγγελιστικό έργο της Εκκλησίας εδώ, που περιμένει ο Ιησούς από τους πιστούς του να οδηγήσουν άλλους στην πίστη και στη συνέχεια να υποδέχονται αυτούς τους νέους πιστούς μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Μπορούμε να στηριζόμαστε στη δύναμη της προσευχής του Χριστού, καθώς δίνουμε τη μαρτυρία μας για Αυτόν στους άλλους ανθρώπους, μόνο αν μένουμε στενά προσκολλημένοι στο θέλημα του Θεού στη ζωή μας, θα μπορούμε να πούμε ότι η ζωή μας αντανακλά την αγάπη εκείνου και θα δούμε να ελκύονται άνθρωποι στο μήνυμα του Ευαγγελίου. «Και εγώ τη δόξα που μου έδωσες, τη μετέδωσα σε αυτούς», διαβάζουμε στο εδάφιο 22, «για να είναι ένα όπως είμαστε εμείς ένα. Εγώ μαζί τους και εσύ μαζί μου, για να είναι ολοκληρωμένοι σε μια ενότητα. Και να ξέρει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και ότι τους αγάπησες όπως ακριβώς αγάπησες εμένα». Τι υπέροχες αλήθειες που αποκαλύπτονται εδώ. Ο Ιησούς είναι μέσα μας και ο Πατέρας είναι στον Χριστό. Τι υπέροχη αλήθεια. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να το καταφέρει αυτό στη ζωή μας. Η ενότητα που υπάρχει ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό είναι η ενότητα που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον πιστό και στον Ιησού Χριστό. Και να έχουμε την αγάπη που έχει ο Θεός στον Υιό Του. Σημαίνει ότι ο Θεός αγαπάει εσένα και μένα όσο αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πραγματικά σταματάει ο νους του ανθρώπου μπροστά στο μέγεθος της αποκάλυψης που έχουμε στα εδάφια αυτά. Ο Ιησούς εδώ ασφαλώς αναφέρεται και στην ιδέα του σώματος, στην ενότητα που υπάρχει στον οργανισμό του σώματος, όπως ξέρουμε ότι περιγράφει αυτήν την ενότητα ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 12. Η ένωσή μας αυτή με την Εκκλησία του Χριστού είναι οριζόντια μεταξύ των πιστών. Η ένωση μεταξύ του Χριστού και των πιστών της Εκκλησίας είναι κάθετη. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και οι πιστοί είναι το σώμα της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η ένωση, ο κόσμος θα πιστέψει ότι εσύ με απέστειλες. Αυτό θα γίνει γιατί ο κόσμος θα δει στη ζωή της Εκκλησίας τη δόξα του Χριστού που θα πηγάζει από τον Πατέρα και δια του Ιησού Χριστού θα διοχετεύεται στην Εκκλησία, στη ζωή της, η δόξα του Χριστού. Αυτό πρέπει να δει ο κόσμος μέσα στο έργο και στην αγάπη της Εκκλησίας. Και φυσικά η Εκκλησία τότε θα είναι καρποφόρα μέσα αυτόν τον κόσμο και η διακονία της θα είναι ευλογημένη. Με αυτή την σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.